tech industry secara global tuh emang lagi diterpa angin lah, diterpa angin. Kayak, dan ini menariknya bukan cuma kena ke startup-startup yang small to medium, tapi bahkan yang tadi kayak Jerbal udah cerita, level Netflix pun kena gitu. Tapi kalau masalah apakah media bisa mengubah kondisi ekonomi dunia, agak susah sebenarnya ya. Balik lagi, gue nggak menemukan jawaban kenapa gue harus memberitakan perusahaan layoff secara sampai dalam banget ya. Paling mentok kita mengabarkan aja, oh si ini layoff, tapi nggak gue gali dalam kenapa, apa yang terjadi, apa yang salah, segala macam.
Halo teman-teman Bagi Suara, apakah kalian mengalami kondisi kesehatan mental yang sudah tidak bisa ditangani sendiri? Jika iya, silakan booking appointment untuk konsultasi dengan psikolog klinis profesional di jadilega.setmore.com, layanan terbaru dari Bagi Kata.
Balik lagi di Bagi Suara sama gue Jerbat, dan kali ini episode, kalau dibilang warlock ya warlock, tapi ya gak warlock gimana ya, karena gue saat ini sudah bersama kerabat Bagi Kata lah bisa disebut ya. Bapak Gilang, apa kabar Bapak Gilang?
Selamat malam. Selamat Bapak Jerbat. Agak kurang sehat ya nampaknya.
Iya nih, agak. Ya, saya udah mulai hybrid ke kantor lah ya. Jadi agak lelah.
Oh, luar biasa. Semoga lekas prima lagi.
Betul. Amin. Nah. Amin. Nih, kalau yang mau tahu siapa tuh Gilang tuh, dengerin episode lama lah, episode zaman-zaman Bagi Suara masih rekamannya asal dan fancy ya, waktu itu kita rekaman di luar negeri ya, kebetulan. Ya,
luar biasa. Untuk di sela-sela jadwal yang padat.
Iya, kayaknya mungkin podcast-podcast lain tuh kayak top 10, tapi gak pernah rekaman di luar negeri. Gak bisa.
Luar biasa.
Luar biasa. Eh gila, itu sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi anjir.
Jauh-jauh sebelum pandemi itu.
Enggak jauh sih, setahun sih.
2018 ah, enggak.
Gil, gini ya, mohon maaf nih, Bagi Suara aja baru ada 2019.
Oh, oke, 2019. Sorry.
Ya gitulah, pokoknya ya gila kene kerabat Bagi Kata, dan kebetulan saat ini, nggak saat ini sih, lu udah berapa tahunnya di jurnalis, Gil?
Hampir 3 mungkin ya, gue agak nggak yakin juga, tapi kurang lebih 3 tahun lah.
Oh ya, nggak jauh-jauh dari kita rekaman di Singapura.
Iya, udah, iya.
Oke. Nah, ini kenapa gue pengen ngajak ngobrol Gilang nih, karena lagi terjadi fenomena yang menarik dari kebetulan Gilang, boleh disebut nggak ini lo?
Boleh aja sebut aja.
Oh, boleh. Gilang ini jurnalis dari Tech in Asia gitu, salah satu media teknologi lah gitu ya.
Iya, yang ngebahas soal tech, bisnis digital dan teman-teman.
Ya, pokoknya yang internet 4.0 ya, apalah itulah. Ya. Nah, kan ya kurang lebih mungkin kalau misalnya ada yang enggak familiar sama industri teknologi belakangan, mungkin gua kasih sedikit gambarannya kayak lagi
gonjang-ganjing ya.
Gonjang-ganjing ya, mungkin antara gonjang-ganjing dan krisis mungkin ya. Di mana lumayan banyak sih yang ya startup, perusahaan teknologi yang sampai level Netflix pun juga ya melakukan layoff lah gitu. Mm-hmm. Nah, lo kan pasti udah riset lah, udah sempat riset, udah sempat ngobrol sana sini gitu. Boleh share dikit nggak pandangan personal lo, no, industri teknologi nih lagi kenapa sih?
Oke, bisa. Jadi mungkin buat yang kurang familiar, gue kasihin konteks juga ya. Sebenarnya emang tech industry secara global tuh emang lagi diterpa angin lah, diterpa angin. Kayak, dan ini menariknya bukan cuma kena ke startup-startup yang small to medium, tapi bahkan yang tadi kayak Jerbal udah cerita, level Netflix pun kena gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa tiba-tiba gitu ya. Padahal kan setelah pandemi kemarin katanya momentumnya tech companies buat tumbuh kan. Jadi sebenarnya tuh akar masalahnya kan emang ada agak teknis ya. tapi nggak terlalu teknis sih gue usahain. Jadi kayak akar masalahnya tuh di Amerika emang lagi ada inflasinya lagi tinggi. Kemudian bank sentral mereka yang namanya The Fed itu lagi naikin suku bunga. Nah tadinya investor yang invest duitnya ke startup karena dianggap high risk high gain, pada mindahin duitnya ke obligasi karena suku bunganya lebih tinggi, jadi lebih cuan lah gampangnya gitu. Nah itu sebabnya aliran duit yang tadinya ke startup tiba-tiba berhenti.
Oh, banyak yang di cut gitu aja lah ya.
Bukan di cut sih, tapi yang udah masuk tetap masuk dan pasti akan tetap ada yang masuk. Cuma arus masuknya udah nggak sederas dulu.
Oke, berarti udah lagi mungkin lagi nggak banyak yang bisa funding lah ya. Biasanya kan funding dari sana gitu kan.
Nah, itu yang membuat akhirnya startup-startup pada panik kan, karena mereka pasti mikirnya kok kasarnya tuh kalau misalnya modal gue habis, gue akan bisa nyari modal lagi gitu kan. Tapi ketika perspektif itu akhirnya nggak berlaku lagi karena lu udah nggak bisa lu udah susah untuk cari modal lagi. Nah, karena itu akhirnya banyak startup yang berbenah lah, salah satunya adalah dengan melakukan layoff gitu.
Berarti bisa mungkin ya, ini gue nggak tahu bukan kesimpulan ya, kayak bisa agak disimpulkan sedikit kayak startup ini kebanyakan tuh mungkin terlena, quote unquote agak terlena tadinya ya.
Quote unquote ngawur sebenarnya.
Udah benar-benar ngawur, bukan terlena lagi.
Emang ya. Udah ngawur.
Udah ngawur. Iya, karena ya maksudnya ya banyak lah yang nggak tahu ya. Gue melihat apalagi kebanyakan mungkin B2C lah ya, yang bisnisnya tuh ke direct ke consumer lah gitu. Itu model bisnisnya agak gali lubang tutup lubang kan kurang lebih gitu.
Iya, benar-benar.
Iya,
tapi menurut gue emang mungkin ya karena no one sees coming sih, kayak mereka nggak expect akan setiba-tiba ini aja gitu. Mereka emang jangka pendek dan menengahnya ya tadi emang gali lubang tutup lubang itu gitu.
Iya, ya. Dan ya mungkin ya nggak tahu ya. Kayaknya at this rate kayak nggak nyangka tuh. Gue nggak tahu ya. Salah satu yang gue lihat dari pandemi ya. Siapa juga pandemi juga gak ada yang nyangka.
Iya benar-benar sih.
Tapi maksudnya ya, oh ya hopefully dengan ya pandemi dan sekarang ada kayak gini ya. Ya emang startup yang berjalan tuh emang beneran udah mikirin banget lah untuk ya gak tahu ya secara bisnis model dan cash flow yang lebih baik lah ya. Gitu. Dan maksudnya mungkin ini juga apa ya. Sebenarnya kan kalau kayak gitu kan berarti startup tadinya tuh lumayan membantu lapangan pekerjaan lah ya gitu. Dengan adanya kayak gini, jadi quote-unquote sempit lagi ya berarti.
Tapi menurut gue sebenarnya itu hal kayak gini cepat atau lambat akan terjadi sih. Karena kalau ini pandangan pribadi gue ya, emang sih startup itu ngebuka banyak lapangan kerja, tapi at the same time emang menurut gue pribadi, insentif yang mereka berikan alias gaji itu kan emang agak overpaid kan.
Yes.
Apalagi mengingat konteks mereka itu perusahaan yang belum cuan gitu loh.
Yep.
Jadi menurut gue emang sebenarnya itu kayak gue rasa para pelaku startup di seluruh dunia pun tahu sebenarnya ada bom waktu ini yang akan terjadi, cuma mereka enggak expect akan secepat ini aja. Dan apakah ini artinya akan lapangan pekerjaan akan semakin jadi kecil lagi? Menurut gue sih mungkin iya ya, mungkin iya. Apalagi muncul faktor tambahan yang bikin rese juga, yaitu Ukraine sama Rusia perang. Ya kan? Itu bikin kondisi global semakin gak sehat, akhirnya tadi baik lagi lah kayak berdampak ke ekonomi makro segala macam. Dan itu bukan kabar yang baik juga buat startup gitu.
Kita suka lupa ya kalau emang lagi ada yang perang.
Ya itu dia.
Tapi kan ya untung Bapak Presiden kita bisa...
Itu bahaya lagi kalau gue komentar itu ya.
Bisa ada di sana dan menjamah kedua negara itu.
Amin, amin, amin.
Oke, nah kan lo dari sisi media lah gitu. Kalau menurut lo sendiri lah gitu, pandangan personal lo lagi nih gitu. Kayak media teknologi, ya kayak Techmesia atau yang lainnya gitu. Perannya dalam keadaan kayak gini tuh gimana sih biar bisa membantu ibaratnya? Atau ya... I don't know, what can you guys do lah?
Sebenarnya sih, kalau kita bicara media kan ujung-ujungnya edukasi ya. Tapi sebenarnya gue rasa bukan cuma tempat gue kerja doang ya, tapi menurut gue banyak media, either yang niche kayak ketek atau yang mainstream, itu sebenarnya udah dari lama menggaungkan kalau emang industri ini kan emang agak high risk high gain kan sebenarnya. Kayak kalau lu kerja di startup, ya kemungkinan besar lu gaji lu akan sedikit di atas atau mungkin banyak lebih tinggi dibanding standar pasar. Tapi kan sebenarnya kalau ada resiko juga di mana tempat lu kerja sewaktu-waktu bisa bubar gitu. Sebenarnya kayak itu tuh udah gua rasa udah cukup banyak media yang menyuarakan itulah gitu. Jadi bahkan nggak tahu gue bias apa enggak ya, tapi gue merasa itu tuh harusnya orang yang kerja di startup harusnya tahu resiko itu gitu. Dan makanya gue agak kaget juga sama orang-orang yang dalam tanda kutip panik ketika tech industry ini lagi ya bisa goyang atau krisis atau apalah gitu kan. Karena menurut gue harusnya lu udah tahu gitu. Kayak nggak mungkin ada pekerjaan yang apa ya, yang overpaid bisa dibilang dan dengan benefit yang segala macam ketika perusahaannya itu sendiri emang model bisnisnya belum teruji dan bisa sustain lama. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau dari dibilang peran media itu sebenarnya kita udah mengedukasi secara tersirat ya bahwa emang model bisnis ini tuh risky, tapi calculated risk. Jadi bukan sekedar nekat-nekat aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari perspektif pekerja, menurut gue ya emang kalau mungkin agak telat gue bilang ya, tapi kalau menurut gue lah, kalau lu udah nyemplung di tech ya nikmatilah benefit yang ada sampai sekarang dan siapkan plan B, plan C, plan D segala macam gitu. Itu media. Tapi kalau masalah apakah media bisa mengubah kondisi ekonomi dunia, agak susah sebenarnya ya.
Ya betul. Jadi, sih. Kalau dari sisi itu iya sih, lumayan sih.
Ya. Dan sebenarnya kayak sebenarnya kalau masalah PHK dan segala macam sebenarnya bukan cuma tech doang sih, bukan cuma startup doang, sebenarnya banyak perusahaan multinasional juga yang melakukannya. Dan mungkin gue nggak tahu nih melebar apa enggak, tapi gue sempat beberapa waktu lalu ada salah satu founder yang bilang, kok lu nggak memberitakan layoff atau startup tutup sekenceng lu memberitakan startup dapat funding kan? Gue sering dapat pertanyaan kayak gitu. Karena dianggapnya media tuh bikin bias seolah-olah startup tuh sukses semua gitu kan. Yang diberitain yang seru-seru doang, tapi yang jelek-jeleknya enggak. Tapi dari perspektif gue sebagai orang media atau seorang jurnalis adalah ada pertanyaan juga buat soal empati mungkin ya. Kayak apa sih yang didapat dari memberitakan layoff dan startup tutup selain gosip gitu kan. Oke, pasti ada pembelajaran-pembelajarannya, cuma momennya nggak tepat aja kalau misalnya satu startup lagi tutup terus gue datang ke foundernya, ayo share dong pembelajaran yang lu dapat. Kayak menurut gue itu nggak secara empati nggak bener aja gitu loh, dan akhirnya ujung-ujungnya malah bakal jadi gosip-gosip. Jadi itulah alasan etis gue pribadi sangat hati-hati nulis soal layoff or something like that.
Iya, karena posisinya ya beda lah, memang bukan beda sih, maksudnya mungkin bisa disamakan dengan biasanya ada, let's say misalnya ada public figure yang baru ya meninggal atau apa, media kan suka memberitakan juga, tapi mungkin ada juga ini ya lebih ke kayak ya udah empati aja kali, nggak usah terlalu detail atau gimana kayak gitunya kan.
Iya, benar-benar, karena menurut gue banyak yang bilang kayak lu harus cover sisi positifnya sama seringnya sama sisi negatifnya kan pada bilang gitu kan. Cuma balik lagi gue nggak menemukan jawaban kenapa gue harus memberitakan perusahaan layoff secara sampai dalam banget ya. Paling mentok kita mengabarkan aja, oh si ini layoff, tapi nggak gue gali dalam kenapa, apa yang terjadi, apa yang salah segala macam, karena itu tadi momennya aja. Mungkin suatu hari setelah mungkin biasanya 1-2 tahun mungkin orang itu udah lebih siap cerita, tapi at least kan nggak mungkin dalam waktu dekat itu. Dan secara psikologis juga biasanya orang tuh lebih suka baca kabar baik ya, bisnis yang sukses dibanding bisnis yang gagal. Jadi kayak
betul. Tapi kan ya mungkin suatu saat ya, maksudnya pada akhirnya ya mungkin pemberitaannya misalnya nanti ketika yang gak tahu berapa bulan setelahnya kelah, atau misalnya abis itu malah let's say foundernya yang emang pengen gue pengen ngasih tau nih biar orang lain gak sampai gue gitu kan.
Iya, benar-benar. Jadi biar foundernya sendiri yang emang dalam kondisi udah siap, gue gak Etis ada sesuatu yang diceritakan lah, nggak sekedar lu gagal ya gitu.
Lama-lama kalau misalnya diberitain mah kayak oh lama-lama jadi kayak media gosip ya. Kalau
nah
lama.
Makanya sebenarnya menurut gue akan larisnya secara pensiun, tapi kan value-nya gosip gitu. Loh.
Betul, beda lah itu bukan kelasnya tiar, beda. Nah lo, gue nggak tahu sih ini ya kan lagi kayak gini nih gitu, gue nggak tahu lo pernah nggak nanya gitu ya kayak apa ya tentang isu mental health di industri tech itu sendiri gitu kan. Sebenarnya ini kan ya itu kan kayak tadi yang lo bilang itu resikonya sebenarnya gede. Terus juga ya ibaratnya walaupun misalnya awalnya fundingnya gede, tapi kan again startup tuh entah sampai kapan dibilang startup tuh sampai yang emang dia bisa jejek lah ibaratnya kalau orang Jawa bilang. Lo pernah gak sih ngomongin tentang isu mental health di industri tech sendiri?
Oh pernah dan cukup sering ya sebenarnya. Tapi kalau gue bahas gitu ke para pelaku, especially founders atau investor, ya pasti semua sepakat bahwa mental health itu penting. Itu udah selesai pembahasan itu kan. Cuma yang susah adalah bagaimana mereka mengimplementasikan itu ke perusahaannya. Itu sih sebenarnya challenge-nya menurut gue. Dan emang gue lihat udah banyak perusahaan yang punya inisiatif-inisiatif untuk take care of their employees mental health ya. Cuma yang perlu digali lagi sebenarnya seberapa berdampak sih itu program-program itu. Karena ya kayak kita udah tahu lah kayak mental health itu bukan soal webinar, soal apa sih acara-acara virtual atau segala macam, tapi emang lebih benefit yang diberikan ke karyawan tuh harus lebih apa ya lebih ya. Kayak lebih manusiawi lah.
Ya. Walaupun saya jualan webinar mental health dari Bagi Kata, tapi saya setuju. Karena maksudnya pada akhirnya ketika lo cuman ngasih webinar nih sekali, ya udah gitu. Mungkin at the time okay lah gitu. Jadi ada motivasi karyawannya jadi apalah gitu. Cuma kan need apa ya step-step berikutnya gitu.
Ya. Karena dan kan, menurut gue di Indonesia belum ada, at least tahu gue ya, company atau mungkin tech company lebih mengerucutnya yang udah figure out gimana sih winning formula biar mental health dari employee itu bagus gitu, terjaga gitu loh. Inisiatifnya udah banyak cuma masih.
Kalau gua ngelihatnya sih lebih ke menyembuhkan ya, nggak tahu sih. Maksudnya gue kalau ngeliatnya tuh bukan.
Jadi khusus untuk mereka yang sudah terluka ya kalau menyembuhkan.
Karena ya, gue nggak tahu ya. Ini mungkin secara general ya budaya kita adalah budaya untuk ya udah terlanjur ya udah yang penting gimana cara beresin. Ibaratnya gitu kasarnya.
Ya.
Udah kejadian nih gitu. Karena gue tahu beberapa ya mungkin yang udah level kebanyakan yang udah level unicorn, dekacorn, whatsoever corn itulah gitu ya. Yang emang udah menurut gue fasilitas mereka di luar kesehatan fisik yang sampai mentally-nya tuh ibaratnya dijamin, ibaratnya kayak lu mau ke psikiater, psikolog, dijamin sama kantor tuh ya nggak nyampe satu tangan lah gitu, bisa dihitung pakai jari banget yang emang sepeduli itu.
Ya. Emang kondisinya. Tapi menurut gue akuin agak tricky sih sebenarnya. Untuk soal mental health. Tapi pembahasan soal perlu dan pentingnya sih menurut gue udah jelas ya, perlu dan penting. Cuma emang tricky banget.
Ya, gitu. Benar. Dan kayak mungkin ini juga sih, mungkin sedikit banyak tuh berpengaruh juga ini sih. Jatuhnya kan ada dua generasi workforce yang utama ini ada dua nih sekarang kan, milenial dan generasi Z gitu. Karena kalau gue ngeliat ya dari generasi kita nih, milenial dan generasi yang bawah tuh sedikit banyak ada perbedaan secara prinsip bekerja lah gitu. In general ya. Yang mana yang gue lihat generasi kita tuh masih ada basian, quote unquote basian dari generasi sebelumnya, dan generasi yang berikutnya nih udah lebih apa ya, udah lebih punya pendirian lah gitu soal kayak ya gue mau kerja tapi gue mau tetap work life balance lah or whatever gitu kan, kayak gitu paling
ya. Tapi menurut gue emang it takes time juga sih, kayak hopefully yang kayak gitu-gitu emang udah sepenuhnya terfilter di generasi kita ya di kedepannya.
Kedepannya semoga skalanya jadi lebih baik ya.
Ya, yang bahaya kalau generasi kita ujung-ujungnya kayak generasi sebelum kita.
Nah. Itu sih, itu generasi sebelum kita kayak gimana? Ya udah,
nah, itu biar itu yang tahu-tahu kita serahkan aja. Pada tafsir.
Ya pada tafsir masing-masing lah gitu. Oke lah, kalau begitu. Terima kasih Bapak Gilang atas waktunya ngobrol-ngobrol singkat dan
luar biasa singkat ya.
Luar biasa singkat dan sedikit banyak lumayan ini ya, lumayan ada insightful ya dari media gitu. Okay lah kalau gitu thank you Gil dan juga buat yang dengerin Bagi Suara, jangan lupa untuk siap-siap masker lagi dan siap-siap jaga prokes lagi ya, karena kita udah mulai sedikit
PPKM banyak. PPKM lagi kalau nggak salah Jabodetabek ya?
Nggak, level 1 tuh seluruh Indonesia.
Oh, seluruh tapi Indonesia.
Level 2 Jabodetabek.
Oke.
Ya udah, semoga teman-teman Bagi Suara juga sehat. Kalau gitu, signing out. Bye.
Yeah, thank you.